Izstādes nosaukumam Savienojumi ir vairākas nozīmes. Vispirms jau abus autorus Visvaldi Asari un Baibu Abelīti vieno ciešas ģimeniskas saites, jo viņi ir tēvs un meita, arī vienādas profesijas, un kaut arī viņi strādā atšķirīgos rokrakstos, šo izstādi viņi veidojuši kā vienotu veselumu, stāsta Visvaldis Asaris.
Mēs risinām būtībā šī laika vides tēmu, tikai katrs citā uzstādījumā, ja pieņemsim Baibu, mums ir riktīgs tāds no spridzinātājs, jā, tāds urbānās mākslas, urbānās vides, teiksim, atspoguļotāji. Tad es esmu savukārt piezemēts, jā, man ir šī zemes tēma, tā kā tāda zemes portreta patiesībā. Līdz ar to vizuāli ir milzīgs atšķirības, bet, teiksim, ieiešana tēmā, saturā un filozofiskā uzstādījumā ir šis savienojums, tas pats.
Baibas Abelītes gleznas tapušas uz metāla un tās aplūkojot gandrīz fiziski ir sajūtama dinamikas un ritma klātbūtne, ko raisa gleznās redzamo industriālo konstrukciju ornamenti. Gleznotājs stāsta, ka viņu iedvesmo urbānā vide metāla konstrukcijas pilsētā pamestas rūpnīcas, kurās joprojām jaušama kāda sastingusi, bet ļoti spēcīga enerģija.
Arī man darbnīca atrodas tādā telpā Sarkandaugā provodņīks, kur tiešām ir tā iedvesma, impulsu vērta vieta, kur var atrasties un iegūt kaut kādas iespējas. Un es arī braucot, pieņemsim, es kaut kā saskatu vairāk tās konstrukcijas, tos tiltus. Kaut kā tuvāk laikam ir kaut kāda ritmi, kaut kāda metālu stieņi un kaut kādas pilnīgi tādas citas telpas, citas sajūtas. Man patīk tajā nesmukā saskatīt skaistot. Pēc tā pozitīvā domāšana, varbūt višķiņ, es tā sev arī rosinu. Un tas skatījums ir tāds, ka es viņu mazliet apvienoju to vidi, to telpu, kopējo un to savu iekšējo stāvokli, bet viņu transformēja tā kā, ka cilvēks viņā var ieiet pilnīgi citā realitātē.
Citā realitātē skatītājiem palīdzēs nokļūt arī Overly aplikācija, kas papildina Baibas Abelītes darbus. To izmantojot, darbi atdzīvosies un ļaus vēl daudz tiešāk ieiet gleznotājas uzburtajā pasaulē.
Es vairāk cenšos, teiksim, tā inovatīvāk parādīt, jo te būs arī darbiem tā digitālā puse, ka cilvēks var nonākt tādā, nu, citā stāvoklī, tā jau arī savā ziņā kaut kāda iekšēja pasaule, vide kaut kāda, kurā cilvēks neapzināti atrodas. Tas būs ļoti vienkārši, būs telefons, ar kuru tā kā varēs noskanēt darbu un ieiet iekšā pats cilvēks tā kā Alice Brīnumzemē. Tāpat tās arī, kurš cits varēs nonākt tajā iekšējā stāvoklī, tajā dinamikā, tajā telpā saucamā.
Visvaldis Asaris uzskata, ka viņa meitas darbiem ar industriālo tematiku digitālā puse piestāv ļoti labi un organiski. Viņš pats savām gleznām to nav izmantojis, bet tās labi raksturo jēdzienu kopums, ko viņš ir uzrakstījis uz viena no izstāžu zāles stendiem, un gandrīz visi šie jēdzieni ir atvasināti no vārda zeme. Zeme un tēvzeme arī ir viņa izstādes darbu galvenais tēls. Visvaldi Asari iedvesmo Latvijas daba tikko uzarta zeme gadalaiku noskaņas, un to atspoguļo arī viņa gleznu faktūra, krāsas un īpašā atmosfēra.
Zeme ir mūsu principā kultūra tēlps, pamats. Ja pieņemsim, mēs aizbraucam uz Islandu, mēs aizbraucam uz Grieķiju vai Itāliju, mēs redzam zemi pilnīgi savādākās krāsās un savādākās noskaņās. Jā. Mums ir šis saucamais latviskās krāsu paletes kots kaut kāds, ja? Nu, kurā mēs jūtamies komfortabli tajās krāsās. Līdz ar to tā ir mūsu atšķirība. Nu, protams, ir šie saucamie brūni, pelēcīgi, zeltainie toņi, ja? Un es īstenībā no tā negribu arī nemaz izvairīties, ja reiz tā mums ir, tad ir, ja? Un es viņo saskatu to skaistumu. Šeit man ir zemes portrets, šis uzartās zemes, ja? Portrets, jo man tie darbi pamatā ir tā kā no virska, tā kā no putnu lidojuma. Un tad iet cauriši vijā šī ziemas tēma, agars pavasars vai rudens, tad pilnbrieda, teiksim, jau ražas laiks. Un šie toņi, pastiesībā, viņi nav nejauši, jo es ļoti daudz uzturos dabā, un īstenībā es redzu tos notikumus dabā, notikumus. Šeit arī katrā tanī bildē kaut kāds savs zemes notikums, jā. Es viņus fiksēju īstenībā.
Kādu gleznu iedvesmojusi vēla rudens noskaņa, kad zeme ir vēsos toņos un un to jau sākusi pārklāt pirmā leduskārtiņa, kādu citu savukārt zeltains un silts pilnbriets, kad zeme ir pārpilna ar auglību. Šādi zemes stāsti Visvaldim Asarim ir par katru darbu, taču tā kā viņš gleznām nedod nosaukumus, katrs skatītājs ir atvērts savai interpretācijai. Arī uzlūkojot viskošāko izstādes darbu piesātināti sarkanos krāstoņos.
Tas varētu būt tikpat labi vienkārši sarkans saules riets, un tikpat labi ir šis mūsu vēsturiskā piesātinātā zeme, kā saka, ar mūsu pašu asinību. Principā jau viņas var uztvert arī tos darbus kā tādas abstraktas kompozīcijas.
Baibas Ābelītes un Visvalža Asara kopistāde savienojumi izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa skatāma līdz nākamā gada 6. februārim. Baiba Gušķe, Latvijas Radio.